Gepliýär Adatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 5-nji iýuny hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnüligi. Şun programmamyzda. Häkimetler Orsetiň we Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçhanalaryna barýan adamlary soňra gürrüňdeşlige çagyrýar. İstanbulda türkmen gary banklarynyň türkmensanyň kartlarından pul çekip berýändigi aýdylýar. Gepleşigimizde şu beýle maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Awstriýadan saparynyň öňü seýrasynda Ýewropa bileleşi bilen gatnaşyklary gowlandyrmagy isleýändigini ma'lum etdi. Putin şu ýyl gaýtadan prezidentlige saýlanan bäri ilkinji gezek Awstriýa sapar edýär. Putin Awstriýanyň prezidenti Alexander Van der Bellen we kansler Sebastian Kurz bilen gepleşikler geçirmek üçin 5-nji iýunda Wiena bardy. Bu sapar Orsiýetiň Ukrainadaky agresiýasy, Syria konfliktindäki roly, Britaniýada öňkü Rus içalysynyň we gyzynyň zeherlenmegi we Beýleki meseleler bilen baglanşykly Moskwa bilen Ýewropa bileleşiginiň arasyndaky gatnaşyklaryň dartgynlaşan mahaly amalaşýar. Biz Ýewropa bileleşigi bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmalydyrys. Biz Ýewropa bileleşigi bölmegi maksat edinmeýäris diýip Putin bellede. Aylyk haklarynyň köpeldilmegini talap eden Tbilisiniň metro işgärleri özleriniň iş taşlaýyşyny tapgyr 2-nji gün dowam etdirýärler. Bu waka Gürjistanyň paýtagtynaky hökümete garşy protest hereketiniň lideriniň ýurdun häkimetindäki elita garşy görüşmegi wada beren mahalyna gabat geldi. Metro işgärleri häkimiň öňmüzdäki ýyldan başlap aýlyk haklarynyň ýokarlandyryljakdy barada eden teklibini reddeden soň 5-nji iýunda Tbilisiniň çägünde muht ýa-da tölegsiz diýilen ýazgyly awtobuslaryň bir ýerden başga ýere gatnaşyklary amala aşyrýandygyny görseýär. Bu aralykda Tbilisi'de hökümetiň işden çekilmegini talap edýän protestçiler öz demonstrasiýalaryny tapgyr 6-njy gün hem dowam etdirmegi meýilleşdirýärler. Meniň şol bir pozisiýam bar, sistema ýok edilmelidir diýip protest lideri Zaza Saralidze 4-nji iýunda Gürjistanyň premier-ministri Georgi Hivirikashvili bilen geçiren duşundan soň aýtdy. Geçen ýylyň dekabr aýynda bolan uruş dawada 2 ýetkinjiň pyçaklanyp öldürilmegi wagtynda adalatly sud dinlenişiniň bolmandygyny aýdýan protestçileriň köçüt demonstrasiýalary 31-nji maýda başlanypdy. Täjikistanyň we Gyrgyzstanyň serhet araçagyndaky dawaly territoriýada iki ýurdun serhet gullukçylarynyň arasynda uruş dawa boldy diýip täjik we gyrgyz resmiýleri aýdýarlar. Gyrgyzstanyň serhet gullugynyň berýän maglumatyna görä bu waka 5-nji iýunda ýurdun gün ortasyndaky Batken regionynyň Leylek etrawynda gyrgyz söwdegärleri serhediň dawaly bölegünde haritlary satyp başlanandan soň boldy. Uruşyň ideýany gyrgyz serhet gullukçylary täjik serhet gullukçylarynyň üçüsini gysga wagtlaýyn tutsak etdi. Uruş davada o katış kim boldy ýöne hiç kime deper yetmedi. Gyrgyzstanyň gürrüň edilýän sewit bilen ýanaşyp duran Täjikistanyň Suut regionynyň häkiminiň ornunwasary Rustam Rahmatzodanyň Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, iki ýurdun resmiýleriniň arasynda bolan gepleşikleriň ideýany gyrgyz häkimetleri 3 täjik serhet gullukçusyny boşadypdyr. Şeýle de ol häzirki wagtda iki ýurdun arasyndaky serhediň asuwda döne hemde onuň täjik we gyrgyz häkimetleriniň kontrollunda döne aýtdy. Kiýew we Medpowat adatlygyna gözegçilik edýän guramalar Rus sudunyň Ukrain jurnalistini çalçylykda aýplap türme tutulugyna hökm etmegini ýazyryp çykyş etdiler. Moskwa sudy 4-nji iýunda Suschenkany çalçylyk etmekde günäli tapdy we bir düzgünli türmede saklamak şerti bilen 12 ýyl adatlykdan mahrum etdi. Jurnalistiň aklawçysy Mark Fegin öz müşterisiniň işiniň siýasy sebäpler esasynda galplaşdyrylandygyny we onuň sudunyň hökmünden şikayet etjekdigini aýtdy. Ýewropada howpsuz Sözlük we hyzmatdaşlyk guramasynyň Medpowat adatlygy boýunça wekili Harlem Deser bu hökme özüniň gynanandygyny aýtdy we Orsiýeti jurnalisti azat etmäge çagyrdy. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Kreml bilen ilteşi bolan milliarderiň 2016-njy ýylda Birleşen Ştatlarda geçirilen prezident saýlawlaryna goşulýandygy barada ABŞ-nyň eden aýplaýjy aktyna güldi şeýlede ol özüniň aşpedlerinden biriniň Birleşen Ştatlardaky prezident saýlawlaryna goşulşyp biljekdigi barada aýdylýanlary ýansylady. 4-nji iýunda Awstriýanyň ORF teleradio ýaýlymyna beren interwýusynda Putin Birleşen Ştatlaryň ýürite geňeşçisi Robert Mueller tarapyndan Prigozhin ýöne garşy ýönkelen aýplamalary gülkünç diýip reddetdi. Putiniň aşpedi diýen ady eý bolan tüccar Prigozhin bir näçe restoranyň we köplenç troll zawody diýilip häsiýetlendirilýän internet derňe agentliginiň eýesidir. Bu agentlik 2016-njy ýylda saýlawlar döwründe Birleşen Ştatlaryň sosial media kampaniýasyny geçiripdi.